mes jam išsiusime, tai yra konspektą ir taisyklės mes išsiusime ir visada tai bus, kad konspektą mes medžiagą kažkokią stengsimės išsiųsti elektroniniu paštu. Jeigu jūs davėte savo paštą Elenai ir jį nusirašė arba užsiregistravote ir jį palikote, jums tai ateis elektroniniu paštu. Jeigu jūs negavote to, neliko jums lapo, mes jūs sąmoningai nespausdiname didelio skaičiaus, nespausdinam daugiau galvodami apie tos, kurie neturi elektroninio pašto. Tai jeigu jums neturite pašto ir neturite lapo, tai tada arba paštą duokite, arba paprašykite, kad jums atšviestų. Gerai? Na ką, mes dabar turim sekančią temą. Taip jau išėjo, kad šita pamoka turi dvi tokias temas, gal ir įdomiau. Mes pakalbėsime apie tarnautojo etiką. Ir aš galbūt padarysiu daugiau įžangą į pačią etiką ir tam tikrus pagrindinius dalykus. O Andrius pratęs mane ir jisai paims tokią praktinę dalį. Jis pristatys mūsų bendrijos ganytojo etikos kodeksą. Ir šiek tiek galbūt pakomentuos ir padės mums namuose galbūt pastudijuoti, atkreipti mūsų dėmesį į kai kuriuos svarbius dalykus tam kodekse. Tai būtų tokia praktinė pritaikomoji šitos pamokos dalis ir namų darbas susijęs skaityti ganytojo kodeksą. Taigi, tarnautojo etika ir aš čia parinkau vieno iš protestantiškų katekizmų, Heidelbergo katekizmas. Yra, mes skaitėme kažkada čia nesenai raštinėje ir meldėmės ir ten man nustrigo tokia eilutė, kai mes meldžiamės tiesiai šventas tavo vardas ir ten yra ta frazė įdėta, kad dėl mūsų vardo tavo vardas viešpatė nebūtų niekinamas, o garbinamas ir aukštinamas. Taigi iš ties mums ir šventas raštas, ir krikščioniškas mokymas, viskas mums primena, kad mūsų gyvenimas, mūsų kelias turi būti toks, kad Dievo vardas nebūtų niekinamas. Bent jau, programą minimą nebūtų niekinamas Dievo vardas dėl mūsų elgesio, mūsų žodžių gyvenimo. Bet atvirkščiai, kad jis būtų garbinamas ir aukštinamas. Tai yra mūsų tikslas, tai yra mūsų tarnystės tikslas. Dabar aš norėčiau keletą žodžių apie etiką. Etika. Kas čia per daiktas? Visi žino ir visi nežino. Atrodo, kad tai, sakyti, labai girdimas, jis sako, būt tai neetiška, tai etiška. Ir kartais mes netgi jo vengiame. Ir bažnyčioje mes sakome, šventai pasigyvena, ne šventai, šventai elgesi, ne. Tai teisinga taip sakyti, tačiau šitas žodis nėra blogas, krikščionys yra geras, nes jisai apie ką jis kalba. Pirmas dalykas, o čia toks paveikslas, gal tai ir pasakykime, kad bet kokia etika, krikščioniška ar nekrikščioniška, remiasi vertybėmis. Visada etika remiasi kokiomis nors vertybėmis. Krikščioniškomis arba nekrikščioniškomis, bet jinai remiasi vertybės. Kitaip nebūtų prasmės klausti, kaip turime elgtis ir kaip turime gyventi. Nes etikos pagrindinis klausimas, apie ką jinai kalba, tai yra tai, kaip aš turiu elgtis, kaip mes turime elgtis, koks turi mūsų gyvenimo būdas būti. O pats žodis etika, jisai kilo iš graikų kalbos žodžio etos ir reiškia įprotį ir paprotį. Kokie mūsų papročiai? Na, Paulius, žinote, kažkur sako, blogi papročiai su blogos draugijos sugadina gerus papročius. Žodžiu, etika gali sugesti, gali būti pataisyta, ji yra mūsų kasdienybėje, visur mes kažkaip elgiamės. Ir mes užduodam savo klausimą, kaip man pasirinkti vienoje ar kitoje vietoje. Bet tas yra įdomu, kad iš ties tai yra, nu, tu negali atsieti etikos apskritai kaip dalyko. Ir jis visur, visi supranta, kad etika reikalinga. Bet šito moralinio įstatymo, kurį mes visi savyje turime, kaip Dievo kūriniai yra, apie tai labai gerai rašo C.S. Lewis'as savo knygoje Tiesiog krikščionybė, būtent jis ir apeliuoja šitą moralės prigimtinį dėsnį, kuris yra žmoguje. Žmogus jisai būtinai turi žinoti, kas yra gerai, kas yra negerai, ir stengiasi, ir jis pagal tai orientuojasi. Taigi, etika yra mumise iš prigimties, mes esam taip sukurti. O žmogus, jeigu taip galima pasakyti, kiekvienas žmogus yra religinis padaras. Visi žmonės yra religingi savo, na, ta prasme, teigiamą prasme, kad religingumas, teigiamą tą prasme, sakytumėm, yra štai kas. Tai yra ieškojimas Dievo, ieškojimas to kūrėjo, kuris davė man pradžią. Taigi, žmogus, turėdamas tą prigimtį, jisai vienur ar kitur, jisai nukreipia savo tą religinį dėmesį. Kartais net šiais laikais mes sakome, sekuliarus pasaulis, Dievo niekam nereikia. Bet mes suprantame, kad egzistuoja modernus, postmodernus stabai, į kuriuos žmonės kreipia savo religinį, savo tą religinę prigimtį. Ir jie ten garbina, jie ten randa tą paguodą tariamą ir jie ten leidžia atsiverti savo tai prigimčiai. Kitokiam formom. Ir visi turi tam tikrą etiką. Visi. Netgi kalėjime, mes žinome, yra etikos tam tikros. Ir labai griežtos, tarp kitko. Osvaldas gal galėtų daugiau papasakoti. Na, gerai. Gerai, mes einame dabar prie mūsų krikščionių ir mes tą aiškiai sakome, kad šventas raštas, be jokios abejonės, kaip ir kitaip negalėtų būti, yra krikščioniškos etikos pamatas. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm į šventąjį raštą, mes pamatytumėm, kad pats raštas turi etinį tikslą. Jis štai antram laiške Timotiejui, trečiam skyriuje, mes skaitome, kad taip, per raštą jis visas įkvėptas ir yra naudingas. Barti, drausti, mokyti, ugdyti žmogų, kad jis taptų pasirengęs kiekvienam geram darbui. Mes matome, raštas turi tikslą, kai tu skaitai raštą, kai tu studijuoji, kai tu mokaisi tarnystės mokykloje, čia yra tikslas. Koks tikslas? Išugdyti mus geriems darbams. Ir čia yra, aš manau, fundamentalu ir tą reikia nuolat ir nuolat pabrėžti, kad mokymas, na, teologija, jinai negali būti atskirta nuo gyvenimo. Tai yra skirta gyvenimui, tai yra skirtam geresniam, šventesniam gyvenimui, niekam kitam. Pauliaus mąstysena, apaštalo Paulius, tai neatskirimi dalykai. Kur sveikas mokymas, ten ir deramas elgesys. Kur mokymas, tampa korumpuotas, kuris sugenda, kuris iškrypsta, iš karto mes turime pasekmes vienokio ir kitokio neetiško arba nukrypstančio nuo švento rašto dvasios elgesio. Taigi viskas Biblijoje, viskas krikščioniškoje teologijoje, geroje krikščioniškoje teologijoje, viskas turi etinį pobūdį, viskas mums sako, kaip mums elgtis, kaip mums gyventi geriau, ką mums daryti, kad mes, na, kaip skaitėme, garbintumėm ir aukštintumėm Dievą, o ne užtrauktumėm jo vardui nešlovę. Dabar aš norėčiau pasidalinti su jumis labai tokiu, gana, gal tai nėra taip paprastas dalykas, bet jis, aš pasistengiau jį sutriauti labai paprastai ir paaiškinti, kaip veikia krikščioniška etika. Jūs suprasite, kad nes tai nėra taip painu, kaip gali atrodyti. Nes iš tiesų, šitas žodis, šitas tema yra, atrodo, nuo kurios pusės prie jos eiti. Ar tai yra draudimai kažkokie? Tai, ar tai, na, mes sakome, Dievo žodis yra pamatas, ar ne? Mes galvojam, o Dieve, tai yra tikriausiai, kam aš turiu daryti, kam aš turiu paklusti ir taip toliau. Bet tai nėra vien tik tai. Etika yra platesnė, yra turi didesnį turinį. Ir apima daugiau, didesnį turinį, negu mums gali pasirodyti. Taigi, pristatau jums tris krikščioniškas etikos perspektyvas. Tai pavadintume. Arba perspektyvas, arba žvilgsnį. Tu gali žiūrėti tą patį daiktą iš skirtingų taškų. Ne? Gali žiūrėti užsilipęs ant prie sakyklos, gali žiūrėti iš vieno salės kampo, tu gali žiūrėti, vat, kur Gintaras stovi pasilipęs ant kėdės, filmuoja. Arba tu gali žiūrėti pro langą. Dar to kažko gali žiūrėti skirtingų taškų ir tu pamatysi skirtingus dalykus, kurių tu nematai, arba tu pabrėši skirtingus dalykus, kurių tu nematai žiūrėdamas, būdamas kitoje vietoje. Taigi, krikščioniškos etikos perspektyvos. Pradėkime nuo pačios, ne? Nuo mėlynos spalvos. Normatyvinė perspektyva, kuri sako, koks yra įsakymas, kokia yra norma, kas yra pasakyta, koks yra rėmas, kur yra ribos. Toks. Tada mes turime žalią spalvelę, situacinę. Šita perspektyva stengiasi atsakyti klausimą, kaip aš turiu išmintingai elgtis. Kaip aš turiu pripildyti tą rėmą, kurį man duoda Dievo žodis įstatymas. Nes daug kas yra nepasakyta įstatymai, ne? Dievo žodėje. Daug kas yra tik apibrėžta bendrom gairėm, bet mes štai važiuojame trolėjimus ir mes galvojame, mušti talonėlį ar nemušti. Nežinau, dabar nebemušo talonėlį. Aš labai senai važiavau. Kaip? Nu, muša, ne? Sakai. Daugybė situacijų. Ir jos visos yra etinio pobūdžio. Kaip ten elgtis? Yra situacija, yra aplinkybės ir tau reikia išminties. Kaip tą įstatymą, kaip tą normą, kurią tau įkalė bažnyčioje arba šeimoje, tu žinai, kad taip yra teisinga. Bet tu galvoji, o kaip pačiu toje situacijoje? Kaip man pasielgti? Ar kad tu ieškai Biblijoje, ar tu nerandi to atsakymą? Ką daryti? Ar Biblijoje viskas yra parašyta? Ne viskas. Nėra išdėliotas visas mūsų, kaip sakyti, dienotvarkė. Kiekvieną dieną tu sudėlioji savo dienotvarkę ir sprendi tam tikrus etinius klausimus, tai darydama. Ir trečia perspektyva, kuri be galo irgi svarbi, yra egzistencinė. Tai yra mano širdies. Kas aš esu? Kokia mano širdies? Koks yra mano motyvas, kokia yra mano nuostata, kuo aš vadovaujuosi, kas plaukia iš mano vidaus. Tai va, grubiai tariant, toks va paveikslas. Ir šito gal ir, na, tiesiog tą matydami, aš tiesiog dabar jums pristatysiu kiekvieną šiek tiek gal detaliau. Visą tai jūs turite savo konspekte ir jūs galėsite pastudijuoti išsamiau. Ir aš taip pat dar norėsiu keletą pavyzdžių iš rašto pateikti, kad mums būtų tų pavyzdžių. Taigi, normatyvinė etika sprendžia klausimą, kas mus įpareigoja veikti ir kodėl aš turiu kažką daryti, o kodėl aš privalau kažką daryti, ar mane įpareigoja. Ir dažnai, ypač šiais laikais sakoma, kad na, visuomenė įpareigoja, arba galbūt ten aš pats save įpareigoju, bet iš tikrųjų to atramos įpareigojimo iš tikrųjų nėra. Nei visuomenėje, nei savyje. Viskas galiausiai susiveda į Dievą. Ir čia kaip C.S. Lewis yra išsireiškęs, sako, jei paklaustumėt, kodėl mes turime paklusti Dievui, tai Dievas atsakė, aš esu. Pažinti Dievą reiškia žinoti, kad mes privalome jam paklusti. Pats fundamentas. Tu pažįsti Dievą ir tu supranti, kad čia yra tas paklusnumo momentas. Čia pasileidžia tas etikos, tavo elgesio motyvas. Ir Lewis'as sako, kad Dievo suverenumas yra apreikštas jo esybėje. Dievas pats yra mūsų norma ir jis mus įpareigoja. Ir jeigu Dievas yra norma ir jis yra tas standartas, tai iš tikrųjų mes galime taip ramiai savo pasakyti, nes kai šiandien sakome, o kur čia moralė keičiasi, normos keičiasi, iš tiesų Dievas tik nesikeičia. Ir mes galime taip pasakyti, kad tikra moralė, kuri kyla iš Dievo, jis nesikeičia. Jis yra visą laiką tokia pati, stabili. Ir mūsų, kaip jo kūrinių etinė ta atsakomybė, ta pareiga, kuri mumis pabunda, aišku, čia yra tikriausia visko ir kaltės, nes mes jaučiamės silpni, nepajėgus, nusidėję. Bet mes suvokiam, kad ta mūsų etinė atsakomybė kyla iš šito susidūrimo su Dievu ir mes trokštame būti panašiais į jį. Arba turime tapti panašiais, turime to siekti. Tad Dievas šventajame rašte yra pristatomas kaip ta aukščiausioji norma. Jis gali liepti, drausti, o mes turime jo klausytis. Taigi, čia vat yra normatyvinė perspektyva. Tokia gana atgrasi, ar ne, ir tokia gana griežta, bet ji nėra. Ji yra. Ir jinai visą laiką pabrėž mums. Kai mes su to susidurėm, jinai pabrėž Dievo autoritetą mūsų gyvenimams. Dievas turi teisę reikalauti, kad tu elgtumės taip ir taip. Jis sako mums ir mes turime klausyti. Jis kviečia ir mes turim paklusti. Taigi, šitoje perspektyvoje, kai mes žvelgime, suvokime, kad yra Dievo įsakymai, yra norma ir mūsų pareiga jiems paklusti. Ir štai šita perspektyva tokia. Ir galima tada šiek tiek ir sustoti šitoje vietoje. Ir manau, kad taip atsitinka kartais, kad krikščionis, kai jie kalba apie etiką, ne, kažkokią, tai galbūt net tą žodį nenaudoja, jie sustoja ties šitą perspektyvą ir sako, va, tik taip, va, parašyta, taip, ir viskas. Ir darykim, ir gyvenkim. Bet nėra taip visiškai tikslu, ar ne? Mes tada turime kitą perspektyvą. Mes turime suvokti, kad jis neegzistuoja čia pat. Ir štai kaip jinai, kaip ją galima būtų pristatyti. Situacinė perspektyva. Dievo žodis mums nustato rėmus. Mūsų mąstymui ir veiklai. Ir be daugelio smulkmenų. Mes daugelio smulkmenų mes nežinome. Ir, pavyzdžiui, tuos klausimus, kuriuos šiandien bažnyčia, pavyzdžiui, svarsto arba kokie iššūkiai yra šitam pasaulyje. Prieš kažkiek tai šimtmečių jie net nebuvo aktualūs. Bet šiandien juos reikia labai svarstyti ir žiūrėti na, vieną ar kitą temą, tarkim, sukti galvą, kaip taip yra. Taigi, Biblija yra normatyvas, tačiau Biblija nėra vienintelis etikos šaltinis. Norėdami laikytis Dievo įsakymą, mums nepakanka vien žinoti, kokia yra norma. Mums reikia suprasti ir pažinti, kokia yra situacija, koks yra pasaulis, kokia yra kultūra. Mums reikia priimti teisingą sprendimą vieno ar kitoje situacijoje, remtis na, kitais šaltiniais, pavyzdžiui, savo proto, ar ne? Na, remtis gerą informaciją, pavyzdžiui, na, tarkim, ir kad ir moksliniais tyrimais, ar ne? Ar, pavyzdžiui, kaip sveikai maitintis, ar ne? Na, sako, nevalgyk kiaulės šventajame rašte, ne? Ar dar ten kažko nevalgyk. Bet mes suprantame, kad čia ne apie tai kalba. Ir mes suprantame, kad va, tie tyrimai kažkokie taip, nu, informacija, kurie ateina į mūsų gyvenimą iš kitų šaltinių, yra mums naudinga. Ir jinai moko mūsų išmintingai elgtis. Taigi, mums tenka atsižvelgti į savo patirtį, į esamą situaciją, kultūrinius skirtumus. Ir tai reiškia mums labai gerą dalyką, ne? Kad mes turime būti žingeidus, domėtis, nuolat mokyti, skaityti įvairias knygas, geras, ar ne, aukti išmintimi, kad žinotumėm, kaip konkrečioje situacijoje elgtis, ar ne. Pavyzdžiui, na, Biblijoje nėra pasakyta, va, pradėkite bažnyčioje tarnystės mokyklą, ar ne. Kodėl mes ją pradėjome? Na, mes remiamės kažkokiais, tai kažkokia patirtimi, kažkokio supratimu, ar ne. Ir tai visur yra. Be abejo, šventas raštas nubrėžė, skelbkite evangeliją, padarykite mano mokinys visų tautų žmonės. Būk uolus studijose, ar ne? Taigi mes, o kaip pritaikyti? Štai mes pritaikome. Taigi situacinė perspektyva parodo mūsų pasirinkimų pasekmes. Jeigu tu taip elgsis, kas bus, jeigu tu, žinai, valgysi 12 valandą nakties, daug, kas bus kitą rytą, bus pasekmes. Kur šventajame rašte parašyta, neparašyta. Bet mes suprantame, mes pradame, na, žiūrėti išmintingai, mes pradame sverti. Toks elgesys išmintingas ar ne, kai. Bet vis tiek yra tam tikros ribos, kurios yra mums nubrėžtos, tarkime, kad mes turime visko pašlovinti Dievą, mes turime būti gabus jam tarnauti, nežaloti, nenaikinti savęs. Taigi, šita perspektyva mus drąsina krikščioniškoj laisvėj. Mes suprantam, kad kaip krikščionis mes turime daug laisvės. Dievo žodis apibrėžia ribas, bet jis mums palieka labai daug laisvės spręsti dalykus ir sverti ir pasirinkti. Ir mes skatina išmintingai rinktis tą tikslą, dėl kurio mes siekime. Kur mokytis, ar ne? Ką dirbti, ar ne? Kausimi, ką pirkti, ką parduoti, ar ne? Tai yra šitoj srity viskas suta. Na ir trečias, ne, egzistencinė perspektyva. Čia galbūt yra, na, mums arčiausia, ar ne, kūno ta tema, kad mes suprantame, kad teisingiems poelgiams neužtenka vien paaiškinančių principų ir taisyklių. Ar ne? Tu gali žinoti Dievo normą, ar ne, Dievo įstatymo normą. Tu gali žinoti, kad taip gerai ar negerai, ar ne, ir tu gali žinoti, kas yra išmintinga ar neišmintinga elgtis, ar ne, kada reikia įmiegoti, kada keltis, kiek dirbti, kad nepersidirbti, taip toliau. Tu gali žinoti, bet tavyje gali nebūti tiesiog viduje tos, nu, to nusistatymo, to charakterio, ar ne, tos galbūt, na, ugnelės taip elgtis. Ir mes suprantame, kad šita perspektyva akcentuoja, jog geras charakteris yra krikščioniškos etikos pagrindas. Tačiau mūsų dėmesys neturi nukrypti į mus. Mes turime nuolat suprasti, kad Dievas, kuris yra meilė, jis yra mūsų etikos šaltinis. Jis egzistenciškai mūsų pripildantis yra. Taigi, ši meilė, kuri ateina iš Dievo, mus ir motyvuoja, ir uždega, šventoje dvasia suteikia jėgų mylėti, keistis, mokytis. Ir kaip mes skaitome, kad šventoje dvasia įrašo į žmonių širdį savo įstatymą. Kas tas įrašymas, kas tas yra. Tai yra šventosios dvasios iš jos ateinantį gyvybę. Tai, tai mes apšviesti šventosios dvasios regime Kristų ir panašėjame jį. Tai, va, tai egzistencinė perspektyva apibendrinam taip, atkreipia mūsų dėmesį į Viešpaties buvimą su mumis, jo meilę, džiaugsmą, ramybę, kur iš jo tai ateina. Mes suvokime, kad mes jam priklausome, kad mes galime to iš dėkingo širdies jam tarnauti. Tai jeigu mes vat, kalbam apie etiką, turėkime tuos tris dimensijas, tas tris perspektyvas ir mums bus aiškiau. Ne? Kad negalima atmesti, nei vienos negalima nubraukti. Dabar pateiksiu keletą, na, tiesiog įlučių. Įlučių. Iš Senojo testamento, pavyzdžiui, kaip iliustracija. Pavyzdžiui, pakartoto įstatymo knygoje Viešpats sako, štai įsakymas, kuriuos Viešpats sakė. Sako, klausyk Izraelį, tai yra normatyvas. Viešpats sako, klausyk, tu turi manęs klausyti. Tu turi išgirsti, ką aš sakau, tu turi išgirsti, kokios yra ribos, kokios yra nuostatos, koks yra fundamentas. Tačiau, kai tu įeisi į kraštą, ką jūs turite daryti, kad gyventumėte pagal tai. Jau čia prasideda kita perspektyva. Jūs turite mokyti, kad jūs vykdytumėte, laikytis jų ištikimai. Ne, jau yra kaip tu turi elgtis, kokius tu žingsnius turi daryti, kad išsilaikytume, kas pripildo tas nubrėžtas ribas, kas užpildo tą turi. Ir tada sako, kad tu ilgai išsilaikytumei, kad tau gerai sektusi. Tau sektusi, tu išgyventum tai, kad Viešpats yra su tavimi. Ne? Tai jau yra tokia egzistencinė pusė. Viešpats yra kartu. Tu patirsi tą palaimą. Na, tarkime, jeigu paimtumėm 23 psalmę, štai kiekvienas žodis Viešpatės gali būti pažiūrėtas iš įvairių šitų perspektyvų. Pavyzdžiui, šitą psalmę. Viešpats yra mano ganytojas. Aš gyvensiu Viešpatės namuose. Vat yra tokie įsireiškimai. Viešpats yra mano ganytojas, tai yra normatyvas. Jis yra mano, jis tas, kuris veda mane, jis gano, aš jam paklūstu. Ar ne? Normatyvas. Bet dabar mes skaitome tą, kas konkrečiai, kas įeina į šitą rėmelį. Sako, jis žaliose pievose mane paguldo, prie ramių vandenų gano, veda teisumo takais. Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, jis bus su manimi, tavo lazda ir vėzdas apgins mane. Prasme, kad situacijose mes matom ir normatyvą, Viešpats ganytojas, bet mes matome, kad situacijose jis yra su Dievo žmogumi, jis teikia tam tikrą pamokymą. Ir be abejo, jeigu mes prieinam prie egzistencinės pusės, mes psalmininkas sako, man nieko netrūksta. Jis atgaivina mane. Nebijau pavojaus, nes tu esi su manimi. tu gali žiūrėti įvairias rašto vietas, įvairius palėpimus, įvairias rytis, būtent iš tų perspektyvų klausti, kas yra norma, koks yra rėmas, kaip išmintis mane veda elgtis. Ir čia reikia pasitelkti daug. Ir kaip aš esu su Viešpačiu, kas yra, kaip aš išgyvenu tai širdyje, koks aš esu širdyje. Aš viliuosi, kad man pavyko papasakoti jums tas perspektyvas, ar ne? Na ką, aš tada norėčiau perlysti Andriui mūsų pažindinti su etikos kodeksu. Aš parašiau tokį dar, ko aš pasitikysiu iš savo tarno bažnyčioje ir galbūt nuo šitos vietos aš Andriui perlysiu. Ne? Ir be abejo tikisi, kad mes busim pavyzdys ir va čia yra tas etikos kodeksas, kuris jau čia skruvelė jau jo sumažėjo. Gerai, Andriu, tada aš kviečiu tave.